Gepliyar adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda koronavirusa degişli aladalar artýar, wakcinasiýa dowam edýär, maşgala lukmanlaryna dyýanjylyşa çykmazlyk tapşyrylýar. Marda nakt däl söwda kynlaşýar adamlar derman satyn almakda kötenýär we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Saylaw işgärleri Kosowanyň suw howa koronavirus gorkusy we iqtisady aladalary sebäpli geçirilen irki ses berişlikde esasy opozisiýa partiýasynyň açylan ýeňiş gazananlygyny aýtdy. Resmiýler 14-nji fevralda geçirilen saýlawlarda sesleriň 98%-niň sanylmagy bilen Veteven Dosi partiýasynyň 48% ses toplap 17% ses alan Kosowanyň merkezi sagçy demokratik partiýasynyň has öňe geçenligini mälim etdiler. Konservatif dolandyryş partiýasy Kosowanyň demokratik bileleşigi seslerin 13%-ni alyp ýetki orunda baryar. Irki netijeleri ýeňiji partiýanyň öňde baryanlygyny görkezenden soň premier-ministr bolmagyna garaşylýan Veteven Dosi partiýasynyň lideri Albin Kurti ses berişligiň öz partiýasyna täze başlangyç üçin mümkinçilik töredenligini aýtdy. Şeýle bolsa netijeler Kurtiň 120 orunluk mejlisde öz başdak ministrler kabinetini döretmek üçin zerur 61 orny alyp bilmejekdigini, şeýle onuň öz garşydaşlary bilen koalisyon kabinetini döretmäge niýetiniň ýokdugyny görkezýär. COVID-19 pandemiýasy ýüze çykmazdan ozal Kosowanyň ykdysadyýaty ýokary işsizlik bilen göreşýärdi. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa esasy meseleler bolup galýar. Birleşen Milletler Guramasy soňky 3 ýylda Afganistanda adamdan 65 jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýan aktivistiň nişana alınıp öldürilenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Afganistana kömek missiýasy 15-nji fevralda çap edilen hatawatynda bu sany 32 adam hukuklaryny goraýanyň we media serişdelerinde işleýän 33 adamyň degişliligini mälim etdi. 2018-nji ýylyň ýanwarynyň 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döwre degişli hatawat Taliban töwereşçileriniň hökümete we beýleki nişanlara hüjümlerini güýçlendiren Pursadında gavat geldi. Hatawatda Taliban gönden gönü günäkärlenmeýär. Missiýa jurnalistlere we metbuat işgärlerine edilen hüjümleriň olaryň işine erbet täsir ýetirenligini, köpleri işinden el çekmäge mejbur edenligini habar berýär. Käwirler özleri we maşgalalary üçin howpsuzlygy üçin etmek üçin ýurtdan gaçmaly boldular. Soňky ýyllarda nişana alynanlaryň arasynda Azatlyk radiosynyň Owgan gurulunyň habarçysy Muhammed Ilyas daýy boldy. Ol noýabr aýynda ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatynda ulagynda goýulan bomba ýarylmagy zerarly wepat boldy. COVID-19 pandemiýasy karnaval dabaralary bilen tanalýan şäherlere uly täsir edýär we bu ýyla planlaşdyrylan wakalary ýatyrmaga mejbur edýär. Bu aralykda dünýäde wakcinasiýa programmalaryny ýaýbanlandyrmak boýunça tagallalar dowam etdirilýär. Adatça Braziliýanyň Rio de Janeiro we Germaniýanyň Köln şäherinde paratlar we tanslar bilen şowhunly geçýän Kristian bayramçylygy bu ýyl 17-nji fevralda düşýär. Emma bu ýyl şol şäherler atuda görnýär. Braziliýada käbir dabaralar internete geçirildi. Germaniýada bolsa regional telewizionda 15-nji fevralda Bägül Duşenbe taatly gurjak parady görkezdiler. Täze Arlyanda geçen ýylky dabaranyň COVID-19 keseliniň köpelmegine sebäp bolandygy aýdylýar. Bu ýerde häzir barlar ýapyk durýar we paratlar ýatyrylýar. Bu aralykda dünýäniň beýleki ýerlerinde wakcinasiýa programmalary ýaýbanlanýar. Gazagystan ortaýetin Sputnik we wakcinasyny tasdiklady. Britan hökümeti fevral aýynyň ortalaryndan adamdan 15 million ýaşaýjak COVID-19-a garşy wakcina etmek maksadyna ýetenligini eglan etdi. Keselleri gözlekçilik we öňe alyş merkeziniň habaryna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda wakcinasiýa kampaniýasy güýçlenip, şu wagtda çenli edilen sanjymlaryň sany 52.9 millionyna ýetipdir. 1999-njy ýylda Moskwada bolan iki terrorçylykly hüjüme gatnaşanlygy üçin azatlykdan mahrum edilen adam Sibiriň türmesinde ölü tapyldy. Habar beriş serişdelerinde 15-nji fevralda Ortiýetiň Primorskiy kraý tewitiniň Volchanets şäherçesindäki 47-nji düzedüş koloniýasynda 22 ýyl türme tutsaglygynda oturan 65 ýaşly Halit Hugoýewiň ölümligi habar berildi. Bu aralykda Derňäw komitetiniň Primorskiy kraý regiondaky bölüminiň 15-nji fevralda ýaýradan beýanatynda 65 ýaşly tutsagyň 41 ýaşly ýene bir tutsag bilen dawa jenji elinde kagyt kesmek üçin niyetlenen pıçak bilen öldürülenligi habar berildi. Beýanatda Hugoýewiň ady agdalmady. Hugoýew we ýene bir adam Magomat Zahir Gajikayev 1999-njy ýylda Ortiýetiň paýtagtynda bolan terrorçylyk hereketlerini gurnamakda we durmuşa geçirmekde günäli tapylypdy. 1999-njy ýylyň aprelinde Inturism mehmanxanasyna edilen bomba hüjüminde 11 adam yaralandy we şol ýylyň avgust aýynda Ahotnyryat söwda toplamynda geçirilen ikinji partlamada bir adam ölüp 39 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.